ja es kļūstu par bremzi jebkurai finansējuma saņemšanai atbalstam sabiedriskajiem mēdījiem vai budžetam, tad nekādā gadījumā es negribu nodarīt nozarei neko ļaunu.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsādātāja Dace Česbere šorīt garākā sarunā ar Latvijas radio sprieda par iespēju atkāpties un arī atzina, ka plāno to darīt septembrī.
Jūs teicāt, ka jūs to lēmumu plānojat pieņemt septembrī, bet pēc jūsu teiktā un izklausījās, ka jūs jau esat pieņēmusi lēmumu, vai tā nav?
Nu, es vēl ar kolēģiem gribu izrunāt. Patiesībā esmu pieņēmusi lēmumu, jā. Bet jūs tad esat pirmais, kas publiski par to uzzina.
Tad jūs plānojat rakstīt iesniegumu septembrī?
Jā.
Česbere uzskata, ka līdz ar Saeimas sastāvu maiņu partijām ir vēlme redzēt savus pārstāvjus arī mediju uzraugā. Tā esot realitāte un tā bijis vienmēr.
Ja mana vieta ir vajadzīga politiskiem spēkiem, lai tur ieceltu kādus sev vēlams politiķus vai ekspertus, kas atnāks uz Nepli, tad ir vakanta Guntas Līdakas vieta. Es esmu pārliecināta, ka ir vajadzīga vēl viena vieta, jo jaunās partijas ir vairākas, līdz ar to viņa pārstāvniecībai ir jābūt lielākai.
Pati Česbere ir Latvijas Zemnieku Savienības biedra, taču uzsver, ka nepārstāv partijas, bet gan nozares intereses. No partijas tiešas norādījumus šajos gados neesot saņēmusi.
Pati teicāt, ka jūs nedzird ministru kabinetā, jūs to saistat ar to, ka ZZS šobrīd ir opozīcijā.
Nu, protams, jā. Nu, līdz ar to tas, kas ir opozīcijā, tas ir visvieglāk. Nu, tātad balsojums Saeimā, ja arī būs, teiksim, balsojums par visiem padomus locekļiem Saeimā. Nu, arī to mēs varam izspēlēt kā varianti. Ja? Tad, protams, ka balss salasīs, nu, teiksim, tie, kas ir pozīcijas cilvēki, un ja es esmu opozīcijas cilvēks, tad, protams, man balss pietrūks. Nu, tas ir loģiski.
Jau iepriekš vairāki Saeimas deputāti nav slēpuši vēlmi, kā pirmo no darba atbrīvot tieši mediju padomes vadītāju.
Manuprāt, tas jau ir pilnīgi aplami, ka MPLP valdes priekšsēdētāja ir ZZS, Zaļo zemnieku savienības biedrs. Tad par kādu politisko neutralitāti mēs te runājam?
Padome saņēmusi vēstuli no Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Artusa Kaimiņa no KPVLV. Tajā padomē un Latvijas radio uzdots nevēlāk kā divu nedēļu laikā rast jēgpilnus risinājumus sabiedriskā medija pilnvērtīga darba nodrošināšanai.
Viņa izlasījums vēstuli, tas nozīmē, ka viņai iespējams nav ko atbildēt, iespējams vieglāk ir viņai vienkārši tagad aiziet tojām, nekā sakārtot šo situāciju.
Tikmēr Česbere norāda, ka nebēg. Padome uzskata, ka politiķiem nav tiesību sabiedriskajiem medijiem un neatkarīgam regulātoram dot uzdevumus. Savukārt Artus Kaimiņš uzsver, ka ar padomi saistītajos skandālos jau sākot no Latvijas televīzijas valdes vēlēšanām, gan viņš, gan komisija mēģinājusi būt maksimāli neitrāla.
Tam nav nekāda sakara šajā gadījumā ar politisko partiju, jauno politisko partiju ieiešanu Saeimā. Tas vienkārši ir sistemātiska kaut kāda veida darbības, nu, savu tiešādu pienākumu nepildīšana.
Komisija saņēmusi daudzas sūdzības no nozares organizācijām, stāsta Kaimiņš. Piemēram, padomes atlaišanu pagājušajā nedēļā pieprasīja Latvijas žurnālistu asociācija. Divu nedēļu laikā Kaimiņš plāno sasaukt komisijas sēdi. Anija Petrova, Latvijas radio.